pēc man esošās informācijas šo informāciju dabūja administratīvais aparats dienas, tā arī piekdienas vakara, bet darbiniekus neviens negribēja informēt. Vai varbūt arī visas gribēja informēt, bet nākamajā nedēļa. Uzskatot, ka tauta ir tiesības zināt, arī viņas informēja, ar mani sakomunicēja dienas tā vadība, paskaidroja šo situāciju, jā, tik tieši un tagad viņas ir atceltas, un it kā tiks strādāts pie jaunas motivācijas iemaksu sistēmas radīšanas. Būtība tā arī ir tā sāpe. Un uzdodot jautājumu dienesta vadītājai par to, kāpēc tas tā ir, viņa atbild, ka motivācijas piemaksas, kā jau pirmī teica, tiek izmaksātas no iekonomētiem līdzekļiem, un it kā tagad iekonomēto līdzekļu nav vairāk. Kur viņi pazudēs, nezinu. Tas motivācijas piemaksas ir atkarīgas no tā, pieņemsim Rīgas stāv tur dažas brigādes, neiziet uz no līnijas, tad naudiņa tiek iekonomēta, un to naudiņu pēc tam, nu, vismaz Armīta Vilvere, tā bija iecerējusi iemaksāt tiem darbiniekiem, kuri tājas dienas strādā, jo viņam soda paaugstināt, respektīvi vienas brigādes nav, tad cita brigāda apkalpo tās brigādes izsaukumus. Tā kā es nedzirdētu par to, kā būtu paaugstinājies brigāžu skaits, bet naudiņas nav. Tātad kāds ir pārtērējis visticamāk?